toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Ediția de astăzi este o emisiune în direct. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
După cum vă spuneam, dragi prieteni, ediția de astăzi este o emisiune în direct, ceea ce înseamnă că ne puteți adresa întrebările dumneavoastră la telefonul binecunoscut multora dintre dumneavoastră, 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și vă punem totodată la dispoziție și o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranța-tv.ro. Avem deja un telefon, ne se spune, din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți veșnic!
Mulțumim!
Mulțumim.
Întrebarea mea e în felul următor. În cartea din Imnuri, așa, stă scris în câteva cântări. În cântarea 4, 162, 335, 589, 692. Stă scris despre trup și suflet. Întrebarea. Ce diferență este între trup și suflet, dacă este o diferență?
Asta e tot?
Atât, vă mulțumesc.
Da. Da, cartea aia de cântări trebuie citită împreună cu Biblia, pentru că Biblia este normativă. Domnule pastor, vă rog.
Duh și suflet sau trup?
N-am înțeles. Trup și suflet, a spus ascultătorul nostru. E vorba de dihotomie.
Da. Este clar că atunci când vorbim de imnuri, când vorbim de poezie în special, pentru că imnurile au versuri, nu? Și vorbim de poezie, ar trebui să nu fim foarte literaliști în interpretare. Adică și acest lucru este valabil și în poezia biblică. Sunt anumite reguli de interpretare, e o stilistică întreagă. Vorbim de metafore, vorbim de un limbaj uzual. Dacă vrem să avem anumite definiții clare biblice despre ideea de trup, de suflet sau de duh, ar trebui să ne uităm în Scriptură și în special vorbind de cartea Genezei, acolo unde avem crearea omului. Acolo se pun bazele antropologice, să spunem. Dar chiar și când vorbim de aceste exprimări, chiar și în restul Scripturii, trebuie să ne gândim la ce înțelegeau contemporanii prin acele lucruri. De exemplu, noi avem în limba română cuvântul suflet, nu? Poate fi sufletul omul, suflete, te adresezi unui om, vină cu a suflete. Mă rog. Sau putem să unii înțeleg ca o componentă a omului, dar conștientă de sine, sau avem expresii, domnule, stai să-mi trag și eu sufletul. Mi-ai scos sufletul de mine. Acum, cred că atunci când folosim mi-ai scos sufletul de mine, nu, nimeni nu înțelege că a ieșit ceva din mine și vorbește pe lângă mine, pe acolo și întreabă, se scandalizează, m-am scos din tine și nu mă simt bine aici. Nu. Sunt exprimări, adică am obosit, m-a extenuat, sunt epuizat.
Nu mai sunt în stare nici să respir.
Exact. Și nimeni din cei care suntem obișnuiți cu această expresie nu înțelegem altceva decât ideea de oboseală, de extenuare. De aceea, când vorbim de trup-suflet, trebuie să înțelegem ce a vrut să spună prin acele lucruri. Pentru că limba este un organism viu, cum se spune. Adică sunt foarte multe uzanțe care nu își propun să definească filozofic un termen neapărat. Nu, adică nu intrăm în semantică să ne analizăm anumite lucruri, nu, mergem în Geneza. De aceea eu nu aș vedea în aceste imnuri o gândire dihotomică, domnule, trup, suflet și nu. Dacă vorbim
Nu avem textul acum la mână. Dar am vedea foarte clar că nu există nicio contradicție.
Da, trebuie să fim foarte atenți și să nu, repet, chiar și în Scriptură, avem exprimări și trebuie să vedem ce a vrut să spună autorul prin aceste lucruri. Pentru că, la un moment dat, autorul poate a vorbit într-un limbaj cu expresii pe care oricine dintre cei care îl citeau le înțelegea foarte bine, dar noi, acum, interpretându-le în sens științific sau, eu știu, cu definit de dicționar, atunci putem să ajungem la tot felul de teorii care nu au fost niciodată în intenția autorului unei cărți biblice, de exemplu. Și ajungem la Năzbătii teologice.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, doresc să vă întreb în legătură cu Matei 12 cu 8. Acolo Iisus spune că Fiul omului este Domn și al sabatului. În Evanghelia după Marcu, textul paralel spune că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. O teorie pe care am întâlnit-o ar fi că El este Domn, acolo spune așa, pentru că El este Domn și al zilei de luni, marți, miercuri până duminică, deci și al celorlalte zile ale săptămânii. Care este însemnătatea acelui și? Mulțumesc mult!
Da, chiar și. Ce trebuie să înțelegem de fapt, domnule pastor? Acest chiar și trebuie să ne încurce înțelegerea până într-atâta încât să nu-L vedem pe Iisus ca Domn al sabatului. E clar că e Domnul tuturor zilelor, pentru că știm că nimic n-a fost făcut fără El și toate lucrurile au fost făcute prin El. Dar cum trebuie să înțelegem această sintagmă?
Da. Este bine să nu... Acum, e adevărat că nu toți au acces la versiunea greacă, dar să nu folosim o traducere, cum ar fi traducerea în limba română, ca fiind definitor în ce înseamnă gramatica textului. Și să scoatem din acest, eu știu, acest și, să facem o teorie din el. De ce? În textul grecesc este clar Domnul, căci Domnul este Domn al sabatului. Așa scrie. Bine, putem să ne permitem așa acest și, o accentuare, dacă ne uităm în contextul din Matei 12, vorbim de un moment când ucenicii au luat spice și au mâncat. Era un drum în misiunea lor și li s-a avut foame. Și au fost acuzați că fac lucrări în sabat și Domnul începe să le argumenteze și le spune, dă două exemple, n-a citit că David a mâncat, mă rog, din pâinile sfințite și nu avea voie, dar fiind o misiune, i s-a permis acest lucru. Și spune la un moment dat, preoții calcă sabatul în templu când ziua 8 a copilului de la naștere pică în sabat, ei te au împrejur în sabat. Sau dacă aduceau o jetfă, trebuia să taie un animal în sabat. Adică nu-l tăiau de vinerea și sâmbăta, nu, îl tăiau.
Și era un întreg proces.
Era un întreg proces și o muncă. Făceau focul pentru jertfe în sabat. Adică erau niște lucrări care erau interzise unui om care nu făcea parte din casa preoțească, dar pentru preoți nu era o problemă aceasta. Deci era un păcat, oarecum, tolerat de Dumnezeu. Și spune despre el, vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Și apoi spune că și Fiul omului este Domn și al sabatului, adică Fiul omului, El este Cel care a creat sabatul, pentru că dacă ne uităm la Geneza, a creat pământul în 6 zile și a 7-a a făcut ziua de odihnă, da? El l-a creat, e Domnul sabatului și găsim aceste lucruri. E ziua mea cea sfântă, spune în Isaia Dumnezeu. Prin urmare, eu, ca Domn al sabatului, definesc ce este păcat și ce nu este păcat în sabat. Eu stabilesc cine este vinovat și cine nu este vinovat în sabat. Eu știu de anumite fapte. De aceea, înțelegerea fariseilor despre sabat nu era legitimată de Hristos. De aceea, acești și poate fi, dacă vrem să-L acceptăm, poate fi, pentru că fiind Domnul, eu nu sunt Domnul doar al lumii, al creației, sunt și al sabatului. Adică sabatul nu este despre a mea. Asta vrea să spune Hristos, în sensul acesta. Adică pe lângă altele, peste care este Domnul, este și sabatul. Dar, repet, în textul grecesc, acest și nu există, doar cumva adăugat de Cornescu, cumva în spiritul discursului și, eu știu, dispuțelor cu iudeii. Dar nu am putea să facem din el o întreagă teorie, pentru că am ajunge la o idee care nu se găsește în intenția lui Hristos aici, în discursul acesta.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți, bună ziua dumneavoastră și tuturor celor ce ascultă această emisiune. Vă rog frumos, din Vechiul Testament se vorbește mai multe locuri despre anumite evenimente petrecute în anumite zile ale lunii. Expresia de zi a lunii se referă la vreo zi a lunii din vreun calendar asemănător cu acesta pe care îl folosim noi sau a lunii de pe cer. Vă mulțumesc dacă... Vă rog frumos dacă nu vă
Da. Sper să fi înțeles exact ce, la ce vă referiți dumneavoastră. Când e vorba de evenimente petrecute în zilele ale lunii, este vorba de luna de pe cer sau legat de luna de pe cer sau e vorba de pur și simplu de luna calendaristică?
Este clar că este luna calendaristică care este formată din zile. Bine, în antichitate o lună era având 30 de zile. E adevărat că luna calendaristică era legată de un ciclu al eu știu, de rotației
la
lunii
nouă,
jurul,
la lună
da, jurul pământului, rotirii lunii în jurul pământului. Dar când spunem zile ale lunii, ne referim la luna calendaristică, pentru că luna înseamnă zile. Ea este un satelit al pământului. Vorbim de luna calendaristică. Da, putem, am spus cu alte ocazii, ziua, luna și anul sunt perioade de timp care sunt în strânsă legătură cu corpurile cerești. Da, o zi este rotirea Pământului în jurul axei sale de rotație, luna este satelitul Pământului și anul este mișcat de revoluție. Dar ziua, zilele unei luni, noi știm, un an are 12 luni, da? 12 luni. Atunci o lună înseamnă 30 de zile, 29, 28, depinde de anul bisect. Da, vorbim de luna calendaristică aici, clar.
Da. Și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct și vă ascultăm cu atenție. E, se pare că ascultătorul nostru nu mai este în direct, dar are tot timpul să revină până la sfârșitul emisiunii. Așa că vă așteptăm. Domnule pastor, o întrebare din corespondență. Vă rog să explicați cum a fost stabilit canonul Noului Testament. Canonul Vechiului Testament vine de la evrei, așa cum l-au stabilit ei. Însă canonul Noului Testament are o istorie încă discutabilă, scrie ascultătorul nostru. Sunt unii care încă se îndoiesc de introducerea în canon a Apocalipsei și a Epistolei către evrei. Cum trebuie să privim aspectul ăsta?
Da, cred că ar trebui să privim ambele canoane cu aceleași probleme, dacă le putem numi probleme. Adică, dacă am preluat un canon deja format al Vechiului Testament, și aici este subiectiv, pentru că un canon stabilit, concret, închegat, a avut loc în anul 90 la Iamnia. Deja vorbim de primul secol creștin. Erau cărți deja privite ca inspirate de către iudei și pentru a se delimita de cărțile creștinilor, și-au închegat canonul astfel încât să se știe, asta este canonul iudaic. Ce fac creștinii, este treaba lor.
Având în vedere că prima carte a creștinilor, prima carte din Noul Testament, a fost scrisă în anul 50. Deci cu 40 de ani înainte de Iamnia.
Dar să înțelegem că această închegare a canonului iudaic, ebraic, la Iamnia, a fost doar o formalitate oarecum, pentru că acele cărți deja erau privite ca inspirate. Să nu uităm că Septuaginta deja era tradusă. Scriitorii Noului Testament citează din Septuaginta, Hristos în cuvântul ăsta citează foarte mult din Scripturi. Care Scripturi, dacă nu era un canon? Dar erau deja recunoscute. Și iudeii n-au făcut decât să adune cărțile care deja erau privite ca inspirate. Același principiu a stat, sau același principiu au funcționat și la formarea canonului Noului Testament. Adică, sunt câteva criterii. Dacă aceste cărți erau scrise de către un apostol sau cineva apropiat apostolilor, care făceau parte din prima generație. Vorbim de Petru, vorbim de Matei, vorbim de, Ioan, care au făcut parte din apostol, Marcu, asociat cu Petru, Luca, asociat cu apostolul Pavel. Pavel, știm foarte clar că a fost chemat de Hristos să fie apostol și o scriere era privită ca fiind inspirată dacă e scrisă de un apostol sau cineva apropiat apostolilor, care se fost martori oculari la evenimentele din viața lui Hristos. 2. Un alt criteriu. Dacă aceste cărți erau răspândite sau erau privite ca fiind inspirate de marea parte a bisericilor creștine, că vorbim, de cetele majore unde era creștinismul, pentru că erau analizate, se știa, să nu uităm totuși că Ioan a murit în jurul anului 100. El putea certifica dacă anumite cărți erau sau nu scrise de apostoli. Și până în anul 100, când Ioan a murit, erau toate cărțile scrise. Deci nu vorbim de lucruri incerte. Apoi, un alt element important era în ce măsură aceste cărți corespundeau în învățătura lor cu alte cărți sau cu fundalul biblic, vorbind de Vechiul Testament, și Apostolul Pavel ne oferă un principiu, să nu uităm că a fost primul scriitor al Noului Testament. Dacă cineva vă predică o altă evanghelie diferită, să fie anatema. El mai spunea că Duhul prorocilor trebuie să fie supus prorocilor. Dacă nu se contrazic între ele și învață că Hristos a întrupat, a murit, a înviat ispășire, atunci da, găsim și alte evanghelii gnostice, de exemplu. Evanghelia după Toma, cea mai cunoscută evanghelie gnostică, vorbește de foarte multe lucruri frumoase, dar nu vorbește de sacrificiu, de ispășire. Evanghelia Mariei, Evanghelia după Petru, sunt foarte multe evanghelii gnostice care au fost, au apărut în secolul al doilea, când gnosticismul ca mișcare s-a format, dar nu vorbesc despre ispășire.
Și n-au intrat în canon.
N-au intrat, adică acum e mare tantam că au fost descoperite și sunt diferite discuții, cel puțin unul dintre comentatorii marcanți, Bart Ehrman, foarte mult face caz de aceste lucruri. Nu e nicio surpriză, Biserica Apostolică și Primară au putut face foarte clar distinția între aceste evanghelii și au văzut că evanghelii, așa cum le avem noi, nu au biruit pentru că ele au avut parte de niște susținători mai mulți și a fost un război. Nu! Dar ele se fundamentau și aveau ca bază Vechiul Testament. Și prin urmare acestea nu se încadrau. Și că au fost apoi stiluri diferite. De exemplu, 2 Petru, multă vreme a fost privit ca fiind nepetrină, că, de fapt, gramatical este mult mai rudimentară decât Petru și nu Petru a scris-o. Sau Apocalipsa, că n-a fost scris de Ioan. Sau chiar Evanghelia lui Ioan, că, de fapt, nu este Ioan Apostolul, că sunt stiluri diferite, că sunt, sau evrei, de asemenea, că limba greacă a evreilor nu este paulină, că este o greacă nativă. Dar putea avea foarte simplu un secretar. Care e problema? Epistola către Romani a fost scris de Pavel și Sila. Nu e nicio taină, adică el spune aceste lucruri foarte clar. Prin urmare, au fost criterii foarte, foarte aspre. Biserica, atenție, biserica mai târziu nu a stabilit canonul, ci doar l-a recunoscut. Ea doar a recunoscut cărțile privite ca inspirate încă de la început și le-a adunat. Că la început nu erau cunoscute, că erau împrăștiate și apoi au fost adunate, a fost o muncă, într-adevăr, destul de serioasă. Așa avem și în Vechiul Testament, probleme cu Rut. Multă vreme a fost privită ca neinspirată de evrei. Probleme cu Iona a fost privită ca fiind Iona ca un personaj mitologic, să spunem, un simbol pentru Israel. Cartea Estera, de exemplu, unde nu găsim numele lui Dumnezeu acolo. Cântarea Cântărilor. Au fost cărți contestate de unii lideri iudei, dar totuși au fost privite ca inspirate și au fost în timpul lui... Faptul că Noul Testament citează de aceste cărți este atât de clar. De aceea munca aceasta, e adevărat că este fascinant să citești această perioadă asta a formării canonului și a recunoașterii cărților inspirate, dar eu cred că Dumnezeu a condus acest demers și avem de face cu o Biblie inspirată astăzi.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-a găsit, domnul Paicu, și mulțumesc mult Dumnezeu, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru posibilitatea de a lămuri anumite probleme. Sunt Costică din Caransebeș.
Bine ați revenit.
Versetele 11 și 12 din Apocalipsa, capitolul 13, ne prezintă două fiare. Întrebare, perioada istorică în care a lucrat prima fiară și perioada istorică în care a lucrat fiara a doua. Vă mulțumesc foarte mult.
Da. Cum trebuie să privim istoria și cum trebuie să încadrăm fiarele acestea în istorie?
Da, este un capitol destul de...
E de ținut o predică aici.
Da, nici nu e timp.
Așa că...
Da.
Succint.
Dacă ne gândim la fiara care se ridică din mare, să observăm care caracteristicile tuturor, mai multor animale pe care le găsim în cartea lui Daniel. Se spune că fiara pe care am văzut semna cu un leopard. În cartea lui Daniel, leopardul este Grecia. Avea labe ca de urs, ca de leu, este Babilonul. Ce se mai spune? Leopard, labe ca de urs, da? Ursul era Medo-Persia. Practic, fiara însumează, sau avea 7 capete, reprezintă totalitatea imperiilor de la început până la sfârșit. Numai că acele capete se manifestă succesiv, nu concomitent. De aceea, dacă vorbim de momentul când a primit rana de moarte, a fost imediat după Evul Mediu, atunci când Napoleon a pus capăt bisericii medievale. Și să nu uităm că fiara aceasta a doua reflectă foarte, sau seamănă foarte bine cu balaurul. Deci o asemănare foarte interesantă. Adică Balaur fiind Imperiul Roman aici, din timpul lui Hristos, practic a fost o trecere de la Imperiul Roman păgân la Imperiul Roman creștin. Foarte, foarte legeră a fost trecerea. Legeră. Așa, macroistoric vorbind, a fost legeră. Dar pe zone micro... Și putem identifica cu biserica medievală, care avea o structură imperială. Și ceau. Apoi, fiara a doua, și avem și perioada, 1042 de luni, care profetic înseamnă 1260 de ani. Iar fiara a doua, și aici sunt discuții pentru identificarea ei. Cine a fost? Ea se ridică din pământ. Înseamnă că nu vorbim de o forță sau o instituție politică sau religioasă care să vină în urma unei vânzoleli a populației, pentru că apele mari sunt roade luate limbi. Avem chiar această cheie de identificare în Apocalipsa. Vorbim de un loc liniștit. Și dacă privim în istoria nu foarte îndepărtată de noi, putem să vedem Statele Unite ca fiind un popor care s-a ridicat din pământ. E adevărat că au fost și pe acolo niște revolte. Vorbim de amerindieni, vorbim de europenii care au invadat și au fost, dar nu vorbim de o cucerire în sensul în care un imperiu cucerea alt imperiu. Nici pe departe nu vorbim. Pentru că acolo nu a invadat, nu a fost un imperiu care a venit acolo și a încercat Marea Britanie să facă ceva acolo, dar nu a mers.
Și nici de frământări religioase.
Exact, și nici de frământări. Mai târziu au apărut și ele, dar când vorbim de întemeierea statului american, nu vorbim de așa ceva. Prin urmare, fiara a doua poate fi foarte bine identificată cu Statele Unite, pentru că are aceste sușiri și nu găsim o altă corespondență istorică. Dacă vrem să ancorăm în istoria aceste fiare, dacă vrem să fie doar așa o imagine metaforică, le putem ține acolo. Dar dacă vrem o ancorare în istorie, nu putem să evităm Statele Unite.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului, am o întrebare, dacă se poate, din 1 Petru, capitolul 3, versetele 18, 19 și 20, acolo unde spune că Hristos s-a dus în acele trei zile, explică aici, s-a dus să prăbodească Duhul din închisoare. Și dacă s-ar fi dus, ce mai puteau să facă ăia care l-au mors de câteva mii de ani? Vă rog, dacă se poate da explicații.
Da, mulțumim. Bănuim că ne ascultați de puțină vreme, pentru că de foarte multe ori a fost întrebarea aceasta și și-a primit răspunsul. Domnule pastor, vă rog.
Da, este un pasaj destul de controversat, mai ales că la prima vedere pare să sugereze sau să confirme teoria merge din iada Domnului. Sunt cam trei teorii majore care, mă rog, sunt oferite pentru acest pasaj. În primul rând, prima teorie, exact cum și întrecutul a amintit, că Hristos, după ce a murit și până la înviere în cele, mă rog, trei zile formal, au fost nici două zile, el a apucat trei zile, vineri, sâmbătă, a fost și duminică, evrei și așa se calculează, a fost în iad și a predicat oamenilor care muriseră acolo, în vederea salvării. Acum întrebarea este una legitimă, dacă erau în iad, adică erau condamnați, care mai are relevanța, poți fi salvat din iad, sau acea închisoare, sau purgatoriu, după alte puncte de vedere. Însă, e bine să vedem în ce măsură această teorie, o primă teorie, este verosimilă, dacă ne gândim la pasajul cu tâlharurile pe cruce. Adevărat, spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Aceleași, mă rog, biserii sau perspective care vorbesc despre o supraviețuire a sufletului după moarte, spun că Iisus, după ce a murit, cu tâlharul în ziua aceea, a mers în rai. Păi, întrebarea mea este, a fost în iad sau în rai? Că conform lui Petru a fost în iad, conform lui Iisus a fost în rai. Se contrazic cei doi, Iisus și Petru, care are dreptate. Asta nu merge. Nu merge treaba aceasta. Bine, dacă acceptăm ideea biblică că nu vorbim de o viață după moarte, ci omul a murit și va trăi, iar după înviere va trăi, atunci cade total această teorie. O doua teorie este că Hristos, prin Duhul Sfânt, Duhul care era în proroci mai de mult, avem în capitolul 1, Duhul care era lui Hristos, care era în ei, în proroci, vestea mai înainte patimile lui Hristos. Și se merge pe ideea că, mă rog, Hristos a predicat înainte, în antichitate. Acum, și aici o problemă. De ce doar în vremea lui Noe? Până la Noe au mai fost. În perioada antediluviană au fost destul de mulți oameni care trebuia să aibă parte de predicare. Nu prea... Nu găsim. Sau de ce după Noe nu s-a mai văzut treaba aceasta? Cea mai verosimilă, mă rog, explicație mi s-a părut următoarea, și anume că aici Apostolul Petru folosește doi termeni diferiți. Vorbește de Duhul pe de o parte și de suflete pe de altă parte. Când vorbește despre suflete, cele care au fost scăpate, 8 suflete, se referă la oameni. Deci nu la ceva, și printr-o corabie. Corabia lui Noe, unde au fost scăpate 8 suflete. Și acele suflete erau oamenii cu trup. Adică nu vorbim de niște duhuri care plăteau pe corabie, că nu aveau nevoie nici de duhuri de o corabie palpabilă, da? Dar când vorbim de duhuri, vorbim de îngeri. Vorbim de ființe, așa cum spune și Pavel în Evrei, îngeri. În cazul acesta, îngeri căzuți. Adică Hristos și-a proclamat victoria în fața îngerilor căzuți. Și observăm că nu se spune când a predicat. Ideea că a predicat după moarte imediat, nu. Ci a fost omorât în trup, înviat în duh, în care ce înseamnă acel în care? E un pronume relativ. În care ce? Nu, stare în care. Adică după înviere a fost această predicare. Nici pe departe după moarte imediat. Prin urmare, vorbim de o disociere. Vorbim de îngeri căzuți pe de-o parte, de oameni pe de-altă parte. Sunt doi termeni diferiți, duhuri și suflete. Și e nevoie de consecvență aici. Adică Petru nu se putea referi la tot la oameni, ci cu duhuri și cu suflete. Nu se poate. Da. Prin urmare, a treia teorie mi se pare cea mai obiectivă și cea mai plauzibilă, lingvistic, teologic și în cadrul Bibliei în general.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Din nou mulțumesc de posibilitate ca să pot să vin cu întrebarea care mă frământă și mă gândesc că toți acei ascultători care doresc să aibă cunoștință cât mai pe deplină, la fel doresc să avem răspuns în așa fel ca să avem Sfânta Scriptură pe deplină în fața noastră. De mai multă oră am auzit din partea dumneavoastră susținerea respectivă ca omul nu are suflet, ci el însuși este suflet. Legat de acest aspect, aș dori să primesc o lămurire. Deci, baza întrebării mele pe care doresc să o formulez ar veni din 1 Împărați, capitolul 17, versetele 21-22. Acel text pe undeva bine cunoscut. Și s-a întins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Deci întrebarea în felul următor doresc să formulez. Felul în care este definit ca sufletul copilului s-a întors în el. Întrebarea mea este simplu de tot și scurt. Acest copilaș avea el suflet? Doar atât aș dori să întreb. Mulțumesc mult de tot.
Da, mulțumim. Și Petru folosește aceeași expresie când e vorba de eutih. Da, vă mulțumim. Dar mai luăm mai întâi o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec și revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii și o să începem cu răspunsul dumneavoastră.
Let's go.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Înainte acestei frumoase piese muzicale, ne sunase ascultătorul nostru fidel, Ludovic din Oradea, preocupat de tema sufletului. V-a auzit de multe ori afirmând că omul nu are suflet, ci el însuși este suflet și sigur că de fiecare dată v-ați bazat afirmația pe Sfânta Scriptură. Dorește dumnealui o lămurire la 1 Împărați 17, 21 cu 22, acolo unde este relatată învierea fiului văduvei de către Ilie și unde este folosită sintagma sufletul copilului. Și întreabă dumnealui, copilul are sau avea sau n-avea suflet?
Da, este o întrebare legitimă, având în vedere cum sună afirmația lui Ilie. Afirmația pe care am făcut-o de mai multe ori este una biblică. În Geneza ni se spune că atunci când Dumnezeu a suflat în suflare de viață omului, omul a devenit un suflet viu. A devenit un suflet. Nu a primit, a devenit. Și am spus de mai multe ori că omul nu este un suflet încarnat, ci este un trup însuflețit. Pentru că întâi a fost făcut trupul și apoi a fost însuflețit, a fost animat, am putea să spunem. Acum, cuvântul ăsta, nefesh, este pentru că și în împărație același cuvânt în ebraică, nefesh, poate fi tradus cu suflet, ființă vie, viață, sine, persoană, dorință, apetit, emoție, pasiune. De aceea ar trebui să fim atenți la polisemia acestui termen, pentru că dacă îl traducem cu suflet peste tot sau dacă credem că o formulare cum ar fi sufletul este în el, ca și când sufletul este ceva separat, o entitate de sine conștientă separată, aș vrea să vă aduc un citat din Noul Testament, foarte interesant. Este vorba despre pilda cu bogatul căruia i-a rodit țarii, da? La un moment dat spune că după ce a văzut că a avut rod mult, i-a spus, dom'le, o să-mi dărâm hambarele, fac altele mai mari și chiar vreau să citesc. Iată, a zis el, îmi voi striga grânarele și voi zice sufletului meu. Un om care era în viață. Voi zice sufletul meu, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, odihnește, mănâncă, bea și veselește-te. Acum întrebarea mea, cu cine vorbea omul? Vorbea cu sine sau cu un suflet care era în el, un fel de posedare?
Un simbiont.
Da, exact, ca două ființe care au așa o simbioză, trăiesc împreună și mănâncă tu, eu nu mănânc, dar mănâncă tu. Și atenție, sufletul mânca acele grâne. Pe cum putea un suflet imaterial să aibă nevoie de hambare și de grâne și de toate acele roduri palpabile care au materiale? Dacă nu înțelegem totuși limbajul metaforic, chiar și în timpul lui Ilie, nu facem o dogmă din afirmația lui Ilie. Am spus de mai multe ori și eu sper că sunt înțeles bine. Dacă vrem să avem o antropologie corectă, mergem la origini, la creație. Când Dumnezeu a creat omul, cum l-a definit? Nu înseamnă că acești oameni greșesc, dar înseamnă că și-au asumat un limbaj comun pentru vremea respectivă. Gândiți-vă, și am spus acest lucru și mai devreme, nu cred că trebuie să luăm fiecare afirmație în sens dogmatic. Biblia a fost dată pentru scopuri practice, nu pentru a face o dogmă din fiecare cuvințel în parte. Nu vorbim de inspirație verbală aici, vorbim de inspirație mesajului. Am scoate sufletul sau stai să-mi trag sufletul, nu înseamnă că îl trag după mine, l-am legat cu ceva și îl trag după mine.
Înseamnă că respir, pur și simplu.
Exact, exact. De aceea, când Ilie spune acest lucru, vorbește de viață, vorbește de principii de viață, chestii încă animat, da? Dar nu vorbim de o entitate, pentru că dacă era o entitate, înseamnă că suntem două entități. Suntem două entități. Cu cine vorbim? Cu noi înșine? Sau cum este... Dacă mergem pe această variantă foarte literalistă în anumite afirmații, ajungem să credem foarte multe teorii și deja devenim niște monștri, dar noi suntem o singură persoană. Dacă vorbim de acest lucru, numai Hristos este unicat pentru că e o persoană cu fire divină și fire umană, dar este unicat în istoria Universului și noi nu ne putem compara din punct de vedere ontologic cu Hristos, ca să vedem două entități noi, nici pe departe.
Avem și o întrebare de pe internet din partea domnului Mihai Popescu. Dumnealui constată că în Matei 11 cu 14 Domnul Iisus spune că Ioan este Ilie și că în Ioan 1 cu 21 Ioan Botezătorul spune că nu este Ilie. Și atunci întrebarea dumnealui e, nu e cumva o contrazicere aici? Este sau nu este Ilie?
Da, este
Ioan
foarte...
Botezătorul.
Da, da.
Avem și un telefon în direct, îl preluăm și pe acesta acum, ca să nu lăsăm pe ascultători să aștepte. Bine ați venit, în emisiune, vă ascultăm.
Vă mulțumesc că m-ați primit. Am o mică observație și în final o întrebare. Observ în Ioan 19 cu 14 se spune despre ziua pregătirii, când a fost Iisus practic pus pe cruce și a murit, deci era ziua de vineri, de pregătirea sabatului, vinerea mare, dinaintea Paștelui, deci era urma un sabat sâmbăta și ziua de Paște, respectiv 15 Nisan. Deci în vineri, pe 14 Nisan, când era ziua pregătirii, Domnul nostru Iisus a fost jertfit. Iar mai încolo, la 20 cu 1, tot în Ioan, zice, ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață, fiind ziua de duminică, ziua din tâia săptămânii. Dar această zi a săptămânii, mă uit acum pe calendarul evreiesc pe care l-am înaintea ochilor. Deci, vinerea viitoare, chiar acum, 19 aprilie, este vinerea când a fost răstignit Domnul nostru Iisus. 14 Nisan. Duminica a stat în mormânt, sâmbătă a stat în mormânt, în prima zi de Paște. În a doua zi de Paște, duminică dimineața, el a înviat. A fost găsit viu de Maria Magdalena, care credea că este un înger și a stat de vorbă cu el. Și revăd aici, în această zi de duminică, este prima zi de numărare a omerului. Este o coincidență că în această zi Domnul Iisus a înviat, omerul fiind, poate de festica noastră, începutul numărării până la ziua 50-a, când a coborât și Sfântul Duh. Domnul Iisus a înviat în această primă zi, în prima zi de numărare a omerului. El este întâiul din toată creația. Are vreo legătură cu această întâi zi de numărare a omerului? Întâiul născut din întreaga creație? Dacă vreți să ne mai explicați cu alte versete, cum e cu această, că el e întâiul.
Da. Bun. Mulțumim. Noi n-avem în față calendarul luah pe care îl aveți dumneavoastră, dar ne vom descurca noi până la urmă. Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, revenim la Ioan Botezătorul. Era sau nu era Ilie? Pentru că Domnul Iisus zice că era Ilie și Ioan Botezătorul zice despre sine că nu era Ilie. Era sau nu era?
Și era și nu era. Și explic. Nu era... Din perspectiva ființei, adică vorbim de două persoane distincte totuși. Ilie a fost un profet în Vechiul Testament care a fost înălțat la ceruri și am putea să spunem că nu era, erau distincte, pentru că dacă ne uităm pe multele schimbări la față, Ilie a coborât acolo împreună cu Moise, Ioan deja era mort. Și Ioan nu a fost Ilie, un fel de Ioan Redivivus. Nu. Era o altă persoană. Dar Ilie, Ioan era Ilie prin perspectiva misiunii pe care urma să o îndeplinească. Dacă ne amintim, Ilie urma să întoarcă inima părinților pe copii și a copiilor pe părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc cu blestem. Era cumva glasul celui ce strigă în pustie. Și Ilie a venit, Ioan a venit cu misiunea lui Ilie, dar a făcut cu el ce au vrut, a spus Hristos la momentul cerșilor, și ucenicii au înțeles că despre Ilie vorbea acesta. Deci vreau să facem distinție. Nu era la nivel de ființă, erau distincte ca persoane, dar la nivel de misiune era aceeași misiune. În acest context era un Ilie. A venit cu acea misiune.
Avem un telefon în direct, să-l preluăm pe acesta mai întâi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Eu am și o întrebare.
Vă rog. Alo, sunteți?
Auziți acum?
Acum vă aud, da. Vorbiți.
N-am înțeles capitolul 12 din Daniel. Nu se leagă cu ce spune Ellen White.
Da, mai concret, ce întrebare aveți dumneavoastră?
Acolo spune că în 1798 dumneavoastră susțineți că s-a terminat 1260 de ani și în Daniel 12 susține altceva, că trebuie să vină Iisus Hristos, adică Mihail, să învie morții, să... Eu n-am înțeles. Când se termină de fapt?
Deci când se termină cei 1260 de ani?
Pentru că în 1798 n-a venit Iisus, n-a înviat niciun mort, n-a... Eu n-am văzut în istorie lucrul ăsta.
Da, bine. Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ascultătoarea noastră de adinaur pornește de la Ioan 19 cu 14, în care este vorba despre ziua pregătirii, ziua de vineri, când a fost jertfit Iisus. Urma sabatul. Era un sabat mare pentru că era și Paștele în același timp. Și în Ioan 20 cu 1... scrie despre ziua întâia săptămânii, când dis de dimineață Maria Magdalena s-a dus cu aromele la mormântul lui Iisus și l-a găsit înviat. Dumnezeu ne vorbește, bazându-se pe calendarul Luach, despre numărarea de la această primă zi, o numărare a Omerului, care înseamnă până la 50. Probabil că vrea să se refere la faptul că după 50 de zile urma să fie ziua de Rusalii. Dar ceea ce interesează în mod special este afirmația că este întâiul din întreaga creație. După cum ați înțeles dumneavoastră din întrebarea aceasta alambicată, ce puteți răspunde?
Cred că atunci când vorbim de întâietatea din creație, trebuie să vorbim mai mult de statut decât de cronologie. Cronologia este importantă. Este clar că a fost în planul lui Dumnezeu și nașterea lui Hristos și moartea și învierea ca timp. La împlinirea vremii s-au împlinit aceste lucruri, fără îndoială. Sau înălțarea sau cincizecimea au fost clar roțelele la timpul lor. Însă statutul de întâi născut în creație nu ține de faptul că a înviat duminica fiind noua creație. Pentru că așa avem o problemă. Cei care au înviat la moartea lui, în Matei 27, dacă nu mă înșel, găsim scris acest lucru, în multe trupuri ale Sfinților din vechime, au înviat când a murit Hristos și au stat ascunși până la învierea lui. Dacă luăm strict cronologic, aceștia au înviat și cu trupuri proslăvite, nu, altfel nu îmi explic cum, și au fost pârga celor ce au adormit și au fost înălțați cu Hristos la ceruri. Ei cum să fie priviți? Pentru că cronologic ei au fost înaintea lui Hristos înviați. Decât dacă mergem pe ideea că au înviat ca așa și cum Lazar a înviat și apoi au murit. Dar Scriptura nu ne spune că au murit, ci au înviat și au mers cu El. De aceea, când vorbim de Hristos ca întâi născut din creație, mergem mai degrabă pe o dimensiune calitativă. Calitativă. Întâi născut în teologia iudaică avea un statut de cel mai important. Și aici vreau să explic, să fiu bineînțeles, Hristos ca Dumnezeu n-avea nevoie de un statut de acesta. Era Dumnezeu. Dar omul Hristos a primit statutul de întâi născut. Când întâlnim în Scriptură ideea că este întâi născut în toată zidirea, avem acest lucru întâiat în Coloseni 1 cu 15, același lucru găsim și cel născut dintre morți. E același lucru, vorbim de statut. În acest context, cronologia nu e atât de importantă, cel puțin așa este înțelegerea mea actuală. Poate că mi-o voi schimba, nu spun că este Scriptură, dar statutul e mai important decât cronologia. El a primit statutul în virtutea sacrificiului, nu în virtutea faptului că a înviat primul, pentru că n-a fost primul înviat. Au fost înaintea lui câțiva înviați.
Un telefon în direct. Este ultimul telefon pe care îl mai putem primi în direct astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim.
Și să vă dea de lungă răbdare, pentru că trebuie răbdare mare. Referitor la lumea întreagă, majoritatea lumii, cu cinste pe Maria și cinste pe mijlocitoare, sunt multe lucruri, se vină lui Maria, dar Maria cu apostolii și ceilalți, de ce ziua sabatului nu s-a dus să cumpere, să citească lumea la Matei și la Testamentul Nou? De ce nu s-a dus lumea să cumpere, adică Maria și apostolii și ceilalți? De ce nu s-a dus să cumpere mirezne în ziua sabatului? De ce a lăsat să treacă ziua sabatului? De ce? Vă rog să explicați.
Bun, mulțumim asta, pentru întrebarea dumneavoastră. Deja deranjează pe fundal aparatul de radio sau televizorul. Vă rog, dragi prieteni, de fiecare dată când ne dați telefon, să nu se audă pe fundal televizorul sau aparatul de radio. Fie că îl închideți, fie că vă depărtați de ele, să ne auzim doar în receptorul telefonului. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și este importantă. Ne va edifica. A sunat un ascultător Adineaur care vrea o explicație la Daniel 12. E complicat de dat așa, explicația la Daniel 12, da, că e foarte complex, dar n-a înțeles ce înseamnă 1260 de zile și ce legătură ar fi cu anul 1798, pentru că nu se punea problema ca Iisus să vină în anul acela.
Da, este bine să corelăm Daniel cu Apocalipsa, pentru că dânsul, din câte mi-amintesc după la întrebarea dânsului, sugerea că Iisus va reveni la sfârșitul celor 1260 de ani.
Da.
Nu, Scriptura nu afirmă acest lucru, nici Daniel și nici Apocalipsa. Dacă ne uităm în Apocalipsa, după această perioadă încă mai avem niște probleme, da? De întâmpinat, niște mișcări la nivel teologic, politic, social, religios, de aceea perioada aceasta nu trebuie să fie privită ca fiind ultima din istorie, nici pe departe, ci este o perioadă pe care cel puțin Biserica Adventistă o privește ca început din 538, când a fost, mi se pare, poporul, nu știu, vizigoții ostrogoții, dintre cei doi, nu mi-am intensiv, au fost trei vandalii, ostrogoții, vizigoții, care puneau probleme în Romei și ultimul a fost învins. Și la un moment dat, atunci începe dominația concretă medievală și se sfârșește cu arestarea papei, mai știu ce papă, în 1798, de către Berthier, generalul lui Napoleon, a fost exilat, mă rog, cumva asta este înțelegerea Bisericii Adventiste. Și cumva aceasta e perioada de care vorbim. Dar nu vorbim de a doua venire imediat. Nu, așa ceva nu există. Da. Nu găsim în Scriptură.
Altfel, discursul acesta tot a avut loc prin emisiunile noastre. Da. Se pare că e un ascultător care ne ascultă de puțină vreme, da, și n-a auzit celelalte răspunsuri. Și ultima întrebare, domnule pastor, lumea o cinstește pe Maria. Este prima afirmație pe care o face ascultătoarea noastră și bine face că o cinstește. Problema se pune să nu o venereze sau să îi se închine, pentru că este un om. Dar altfel și Dumnezeu a cinstit-o în momentul în care i-a dat rolul acela așa de important să-l nască pe Mesia. De ce nu s-a dus ea în sabat să cumpere miresme? Este întrebarea ascultătoarei. De fapt, nu e vorba de Maria, mama lui Iisus, ci de Maria Magdalena.
Da. Foarte simplu. Cred că toți știu că poporul evreu era un păzitor al sabatului și se pare că ucenicii păzeau sabatul chiar după moartea lui Hristos, când deja vorbim de un nou legământ.
E mai mult ca sigur, Biblia așa ne confirmă.
Da. Și nou legământ a fost ratificat la moartea lui Hristos. Deci suntem deja în nou legământ acum, când ele încă păzeau sabatul. Și lucrul ăsta este foarte important. Nu găsim niciun indiciu în Sfânta Scriptură că ucenicii, apostolii, n-ar mai fi păzit sabatul, ci-l păzeau și nu ca o reminiscență iudaică, așa cum erau cu refuzul de a intra în casa păgânilor, nici pe departe. Nu găsim acest lucru nici după înviere. Hristos nu le spune, uite, ai greșiți. Mai ales că sabatul era o chestiune foarte importantă. Iudaizanții nu îi acuzau pe Pavel, că după zi sabatul, nici pe departe. De aceea, sabatul rămâne valabil, rămâne ziua de odihnă și porunca e foarte clară. În legătură cu aceste lucrări, fierbe și avea de fiert în ziua pregătirii. Dar în ziua de odihnă nu facem lucruri care pot fi făcute și trebuie făcute în ziua pregătirii. De aceea, adică e foarte simplă situația, nu aș complica-o mai mult.
Da. E o confirmare a faptului că sabatul trebuie respectat în continuare.
Bineînțeles.
Domnule pastor, vă mulțumim. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Vă așteptăm cu tot dragul. Și sigur, vă mulțumim pentru sigur disponibilitatea dumneavoastră de a fi cu noi.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Ne întâlnim peste o săptămână într-o nouă emisiune în direct și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!